Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Azi e joi, 2 ianuarie, Alexandru Canțăr și colegii vă urează la mulți ani, nu înainte însă de a fi împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Suntem în una dintre zilele cele mai potrivite în care, un pic distanțați de mesele de sărbătoare, să ne amintim că vinul este, cum se spune de multă vreme, prietenul înțeleptului și dușmanul bețivului. Cu concluzie, dacă doriți, a convorbirii de peste câteva minute cu domnul profesor dr. Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor. Mai întâi însă, știrile acestei dimineți.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Mii de oameni au mărșăluit prin centrul capitalei ucrainene, Kiev, ca să marcheze cea de-a 105-a aniversare a nașterii liderului naționalist Stepan Bandera. Naționaliștii au purtat torțe în memoria unui personaj controversat al istoriei Ucrainei, considerat de unii, mai ales în vestul țării, un erou, iar de alții un trădător care a colaborat cu naziștii în timpul celui de-al doilea război mondial. Kievul este de peste o lună scena diverselor proteste împotriva amânării de către președintele Victor Ianukovici a semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană cu ocazia summitului de la Vilnius al parteneriatului estic. Naționaliștii sunt pro-europeni, dar marșul lor a avut loc separat de principala tabără a demonstranților. Poliția din Cehia a spus că moartea ambasadorului palestinian la Praga în urma unei explozii ieri s-a datorat folosirii necorespunzătoare a explozivilor în locuința lui dintr-o periferie a capitalei cehe. Șeful poliției cehe, Martin Červíček, a spus televiziunii că nu există niciun indiciu privind vreun eventual atentat terorist. Ministerul palestinian de externe a spus într-o declarație de presă că explozia s-a produs când ambasadorul Jamal al-Jamal deschidea un safe vechi adus în noua reședință din fosta clădire a ambasadei. În comunicat se mai spune că explozia s-a produs la câteva minute după ce safe-ul fusese deschis. Un purtător de cuvânt al ambasadei a spus că în clădire se aflau în momentul deflagrației toți membrii familiei ambasadorului, dar nimeni în afara lui nu a avut de suferit. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, urmează să înceapă astăzi discuții cu israelienii și palestinienii în speranța ajungerii la un acord preliminar de pace cel mai târziu în luna aprilie. Kerry a plecat miercuri de la Washington spre Orientul Mijlociu după vacanța diplomatică de Crăciun. Înaintea vizitei lui Kerry, președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a spus că palestinienii ar putea trece la acțiuni juridice și diplomatice împotriva construcției de noi locuințe pentru israelieni în teritoriile palestiniene. Abbas a spus marți la Ramallah că planurile urbanistice israeliene demonstrează o lipsă de seriozitate din partea Israelului în ce privește negocierile de pace. Israelul a anunțat că va construi mii de locuințe pentru coloniștii săi în Cisjordania și Ierusalimul de Est, predominant arab. Presa israeliană a relatat că starea sănătății fostului premier al țării, Ariel Sharon, aflat în comă din 2006 când a suferit un atac cerebral, s-a deteriorat, astfel că viața lui este considerată acum în pericol. Radioul public israelian a spus că de vină este în primul rând o insuficiență renală. Oficialii spitalului de lângă Tel Aviv, unde este ținut Sharon, care are 85 de ani, n-au dat alte detalii. Fostul general și lider de dreapta israelian este cunoscut mai ales pentru supravegherea unei retrageri unilaterale a trupelor israeliene din fâșia Gaza în 2005, după 38 de ani de stăpânire israeliană a teritoriului palestinian de la Marea Mediterană. Sharon a părăsit apoi partidul său Likud de dreapta, înființând mișcarea centristă Kadima, care se pregătea de alegeri când liderul ei a intrat în comă în 2006. Salvarea cu elicopterul a celor 52 de pasageri de pe o navă rusească blocată de ghețuri în Antarctida de la Crăciun a fost amânată astăzi din cauza condițiilor nefavorabile, informează agenția Reuters. Elicopterul de pe spărgătorul de gheață chinez Dragonul de Zăpadă ar fi urmat să ridice pasagerii de pe Academic Shokalski astăzi și să-i ducă apoi la bordul unei barje spre nava Aurora Australis, folosită de savanții australieni pentru aprovizionarea bazeilor. Dar autoritățile navale australiene care coordonează operațiunea au informat că din cauza stării gheții salvarea nu poate avea loc conform planului dinainte stabilit.
Радіо Свободна Європа. Постоянно з вами на связи. В інтернеті нас можна знайти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Așa cum vă spuneam, urmează o discuție pe care am avut-o în ajun cu domnul profesor dr. Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova. L-am întrebat pentru început pe domnul Arpentin cum a fost anul 2013, vorbind de vin, pentru o țară care, cel puțin la nivelul tradiției, se identifică cu acesta.
2013 a fost un an foarte contradictoriu. Și din punct de vedere a ceea ce am obținut noi calitate, din punct de vedere a dezvoltării exporturilor noastre și deci a fost marcat, unul din cei mai care au influențat, a fost desigur în septembrie, embargo care a fost introdus pentru vinurile moldovenești, totuși pe piață, care e dominantă pentru noi, 30% din ele, și deci asta a fost un impact, fiindcă a venit taman în timpul recoltii și a creat foarte mari tensiuni, mai ales între cei care vindeau struguri și cei care transformau. Deci, din punct de vedere calitativ, a fost un an foarte reușit. Deci, strugurii s-au fost poate mai puțini în cantitate, dar foarte bune din punct de vedere a calității. Aș mai sublinia că a fost un an care am avansat cu implementarea unor reforme care au fost începute acum 2 ani. Eu mă refer la crearea Oficiului Național a Vii și Vinului și deci un organism care se ocupe foarte de aproape cu problemele care sunt în sectorul vitivinicol.
Vremurile acum, sub aspect istoric, în primul rând, în special sub aspect istoric, cum sunt din perspectiva producerii, calității, vinderii și consumului vinului? Sunt, unii ar spune că sunt poate vremurile cele mai bune.
Vremuri mai bune, mai rele, deci asta e o apreciere afectivă mai mult, emoțională. Dar eu cred că ceea ce e important, Moldova, sectorul vitivinicol se află la o răscruce unde trebuie să o ducă cu succes transformarea asta calitativă a sectorului. Deci din ceea ce am făcut noi până în prezent, orientați la o piață, vinurile deci de masă, care nu tot timpul erau remunerate la justă valoare. Deci tot asta ia să duc în istorie și noi trebuie să deschidem o nouă pagină, mai ales acum cu acordul de asociere, de liber schimb cu Comunitatea Europeană, deci cu cea mai mare piață din lume și o piață care plătește calitatea, care unii trebuie produse de calitate. Deci noi nu avem decât să răspundem cerințelor acestor piețe. Și iată, din punct de vedere istoric, noi ne aflăm aici la o răscruce, când ori noi facem eforturi și ne ducem spre o piață mai calitativă, mai previzibile, fiindcă eu aș spune chiar altă cale nu-i, fiindcă eu sunt foarte sceptic la piețele ca tradițional CSI, poate Belarusia, Ucraina, dar ele să rămâi niște piețe de masă. Noi n-a spune, putem reproduce, n-a să putem să dezvoltăm sectorul nostru vitivinicol, potențialul de producere, viticultorii, să modernizăm fabrici și mai departe.
Dumneavoastră, în general, vedeți o schimbare în bine în privința consumului de vin? Dincolo de un fel de modă cultivată de o pătură subțire, de cunoscători, să spunem așa, de pricepuți în ale vinului, observați vreo schimbare calitativă atunci când vorbim de consumul general de vin în Republica Moldova?
Cu părere de rău, încă nu putem să constatăm așa, cu toate că noi ne dăm seama că o țară care nu are o piață internă bine dezvoltată, nu poate să aibă succes la export. Deci o prioritate a Oficiului Național al Vii și Vinului este dezvoltarea pieței interne, dar trebuie să constatăm că, drept ați subliniat aici, că noi ne-am concentrat să educăm o elită pentru vinuri, dar în masă, deci am lăsat și acolo, deci nu se lucrează și deci în masă consumatorul nu prea e priceput, am trebuit să recunoaștem asta, el cunoaște foarte puțin și tot timpul găsește un refugiu spre vodcă, spre bere, spre vinul de casă, nu tot timpul de calitate, da? Deci eu cred că asta e o sarcină noastră a sectorului vitivinicol, ca să educăm un nou consumator, fiindcă e inevitabil, dacă n-a să avem un bun consumator care să dăie pește mâini la un oenolog care face vinuri proaste, n-a să fie progres în tot conceptul de vinurilor noastre de calitate. Iată, deci, răspuns la întrebarea de noastră, nu, cu părere de rău.
Este Republica Moldova, sau să reformulez, ce împiedică Republica Moldova să fie sau să devină un model al consumului de vin? Cum sunt unele țări cu veche tradiție în acest sens?
Greu de spus în câteva cuvinte. Eu cred că Moldova e o țară puțin specială. Dacă luăm în considerație că fiecare familie în Moldova își pregătește vinul lui, vinul de casă, vinul din Hibriz, care, cum am spus, am menționat că nu tot timpul sunt de calitate, deci asta e un impediment foarte important pentru a dezvolta vinul de calitate. Pentru că pe oricine l-ați întreba, vinul din Hibriz, din soiuri hibrize sau vinul din soiuri europene, deci sunt două stiluri de vinuri complet alta. Numai că moldovanul încă rămâne prizonier în conceptul că e cel mai bun vinuri de casă, fiindcă nu se folosește anhidridă și mai departe. Sunt niște paradigme care trebuie să le schimbăm prin educație. Altceva nu putem să ne imaginăm. Școli vinului, școli de somelie care să promoveze cultura în interior, în masă, nu numai pentru elite, dar în masă consumatorului, ca el să priceapă. Deci vinul nu se bea, vinul tot timpul se degustează. Dar când se degustăm, trebuie să fim curioși, să descoperim diferite gusturi, să nu fim obișnuiți mai cu un vin acru, de exemplu, eu nu știu, care e ușor să bea, dar deci avem o diversitate de produse care trebuie să profităm și să degustăm, dar să nu beam. Azi două lucruri diferite.
Dumneavoastră, prin definiție, nu puteți fi un consumator, să spunem așa, dezechilibrat de vinuri. În general, v-a durut vreodată capul după consumul de vin?
Desigur a fost, mai ales în tinerețe. În tinerețe, eu mi-aduc aminte foarte bine când eram student, eram după anul 2, mi se pare că la universitate și aveam o practică ampilografică, deci am petrecut-o la Stauceni și era vară, foarte cald, eu țin minte. Era un vin în beci, aligote cu muscat foarte bun, demidulce, da? Știți? Da. Și atunci, deci, consecințele au fost dezastroase, fiindcă când nu știm, deci în beci era rece, am degustat, am deci, foarte bine și când am ajuns la cald, deci ne-a ajuns tot care am niște colegi, trei eram și deci desigur asta a fost o lecție care după asta, desigur un vinificator, dacă să vorbim foarte serios, e rar că un vinificator nu știe măsura în consumul produsului, fiindcă eu vinul trebuie să deci să spunem cum este, vinul prezintă, dacă nu îl consumăm inteligent, el poate să provoace unele probleme pentru sănătate.
Cum scăpați? Există vreo rețetă, parapentin, privind, cum să zic eu, evitarea mahmurelii sau modul de a-ți veni în fire cu mahmureală?
Eu cred că dacă noi să degustăm și dacă noi să consumăm rezonabil, dacă să consumăm în limitele cele care sunt recomandate, produse de calitate, deci eu cred că nu trebuie să ajungem la așa o situație când trebuie să ne tratăm cu diferite, eu știu, produse.
Domnule Arpinte, nu am văzut până acum nicio coloană în vreun ziar sau vreo altă formă de jurnalism, vreo rubrică permanentă în care un priceput ar face un top al vinurilor, ar explica de ce un vin este mai bun decât altul și așa mai departe. Nu avem experți sau toată lumea are ambiția de a cunoaște totul când e vorba de vin ca și în fotbal, de altfel?
Eu, de exemplu, nu prea sunt mare adept a ratingurilor pentru vinuri. Să vă explic. Fiecare din noi suntem un degustator care nu ne asemănăm niciodată, n-a să coincidă gusturile mele cu altcineva. De data eu tot timpul când vorbim la școlile de oenologie sau de somelie, tot timpul îi îndemn pe cei care ascultă să învețe, pentru că nu poți să încrezi gusturile tale la un, chiar poate să fii și un guru sau un expert de foarte înaltă calitate. Deci, ratingurile vin să fac diferite, dar la noi în Moldova nu se fac. Deci, asta apare, fiindcă asta apare odată cu piața. Dacă sunt consumatori care se interesează, care interesează părere la un degustator, de exemplu, dacă luăm ratingul care le face Parker sau sunt acum deci, foarte multe ghiduri care să orienteze, deci consumatorul, ea se apară, eu sigur, azi mâine se apară, asta e una. A doua, deci trebuie să fie o ofertă foarte diversificată, iar aici ne oprim și deci, toate ghidurile astea apar ca o călăuză, să orienteze alegerea consumatorului. Ori la noi în țară trebuie să fim cinstiți că noi consumăm la nostru, vinul nostru, nu prea avem diversitate de vinuri din exterior, deci sper convins că numai așa putem să educăm unele gusturi, nu numai cu vinul nostru, fiindcă vinul nostru spunem că e cel mai bun până când nu ieșim din beciul nostru, să vedem că vecinul are tot vinuri bune.
Da. Există un fel de convingere, parcă generală, împărtășită la țară, în primul rând, că așa numitul vin de țară, vinul curat, cum se mai precizează, ar fi net superior oricărui produs de fabrică, indiferent de cum este făcut, cum este perceput, din simplu motiv că este produs de masă sau considerat produs de masă. Dumneavoastră ați avut până acum niște observații critice față de vinul de casă moldovenesc, care nici măcar nu mai știu dacă este fabricat cum se făcea pe vremuri de unii cunoscători mai rafinați. Acum, care de fapt ar trebui să fie atitudinea față de acest vin de casă, dincolo de atenție, bineînțeles?
Legislația nu mai prevede vin de casă, este vin. Deci vinul de casă are mai multe probleme, din punctul meu de vedere. În primul rând, după cum ați spus și al dumneavoastră, deci tradițiile care erau în vechile nu prea s-au păstrat, nu s-au mai transformat. Deci igiena care e aplicată la fabricarea vinului e dezastroasă. Deci ori vinul e un produs alimentar și asta e prima condiție care trebuie pentru a face un vin bun. Soiurile de struguri din hibriduri tot timpul au fost de o calitate mai joasă, fiindcă nu dădeau așa expresia vinului, a produsului, și produsele din vinuri, din soiuri hibride, ele nu țin mult în timp. Orice product, un vin, deci care ține în timp, care se maturizează cu timpul, deci se consideră un vin deci, de calitate, hibridul niciodată nu s-a comportat așa. Deci în ceea ce privește SO2, anhidrida, acasă, deci nu prea o folosesc, cu toate că eu cunosc care foloseau produsul ăsta. Nu e o problemă cu anhidrida dacă el folosit deci, în concentrație care e prevăzută de legislație.
Da, apropo, am vrut să mă întreb chiar despre așa numiții sulfiți anhidrida. Și mi s-a spus de numărate ori la țară, în sate, că sulfiții au omorât prin îmbolnăvire sau prin deteriorarea rezistenței organismului mai multe lume. Este chiar atât de periculos acest produs menit să înțeleg să conserveze vinul, să-l păstreze în stare bună?
Deci, într-adevăr, sulfiții e un conservant, în primul rând, care nu este o altă alternativă până în zilele de astăzi. El se folosește de secole. Deci, trebuie să spunem, să menționăm că anhidrida, sulfiții, se folosesc numai în doză care e prevăzută de legislație. Deci legislația, în dependență de stilul vinului, deci sunt prevăzute cantități care putem să le adăugăm în vin foarte concrete, așa, dacă deci, o folosești mai mult, ești în afara legii, azi e pedepsit, deci vinul tău nu-i conform legii. Sulfiții au apărut pe contraetichetă, legislația Comunității Europene, deci acum pe etichetare trebuie numai decât să scrii dacă conține sulfiți, fiindcă sulfiții sunt un alergent, da? Și este o categorie din populație care se poate sensibil la sulfiți, deci asta e o parte, de obicei un 15-20% din populație, globul pământesc, care sunt sensibili la așa ceva. Pentru așa persoane, desigur, nu-i recomandat de să consume vin care conține cantități sulfiți.
Și atunci, alternativa care e pentru o persoană care, de exemplu, are probleme chiar cu acești sulfiți?
Sunt vinuri care nu conțin, deci, anhidrid, trebuie vinul este, deci, nu tot timpul din punct de vedere organoleptic plăcut, ea, poate să fie oxidative, poate să aibă unele neajunsuri, da, din punct de vedere olfactiv sau gustativ. Deci, dacă persoana se împacă cu așa ceva, ca să aibă un produs sănătos, dar nu prea organoleptic, hedonic, nu-i plăcut, deci nu are decât. Dar sunt acum foarte mulți, este o mișcare întreagă în toată lumea, deci vinuri fără adaosă de SO2. Trebuie spus că al sulfiții se formează în timpul fermentării, da? Când fermentează mustul, se formează sulfiți, drept că nu în mare cantități, până la 20 de miligrame undeva în litru. Trebuie persoanele să știe, dacă el e sensibil la așa alergenți, trebuie să facă atenție la consumul lui și nu mai mult.
Deci alt produs care să înlocuiască sulfiții deocamdată nu a fost inventat.
Sunt diferite produse care diminueze concentrația de anhidride, fiindcă sulfiții, deci în afară de cei că el e conservant, el e și antioxidativ, și el e antimicrob, deci are un spectru de activitate cu mult mai larg. Și deci sunt unele substanțe acum care se folosesc, dar permit numai să diminuăm concentrația, dar nu să o înlocuim.
Domnule profesor, cine a văzut măcar o dată paleta largă de vinuri pusă în fața consumatorului din marele puteri vinicole, să spunem așa, din țările occidentale, și a dat seama cât de mici și nesemnificativi sunt, dacă nu sunt prea dur, producătorii moldoveni de vin în acest context foarte larg? Cu ce ar putea cuceri, chiar pe bune, vinul produs în Republica Moldova, consumatorul atât de alintat de dincolo, să spunem așa? Mai ales că prețul de cost al vinului moldovenesc deseori nu rezistă în fața prețului de cost al unui vin spaniol, de exemplu.
Oh, bună întrebare. Deci, eu cred că Moldova are ce spune, desigur, are ce aduce în toată gama asta de vinuri, din oceanul ăsta de vinuri care există în lume. Moldova are condiții climaterice, pedologice, care sunt excepționale pentru cultivarea viței de vie. O altă problemă că Moldova tot timpul n-a căutat să specializeze sau să-ți găsească cei ce o caracterizează mai mult pe ea, dar eu cred că pe Moldova o caracterizează în primul rând vinurile albe aromate, foarte fructoase. Din ce în ce mai mult se vorbește de o conjunctură foarte pozitivă și eu cred că Moldova trebuie să concentreze, fiindcă totuși noi suntem o țară care ne aflăm la, deci suntem situați în, deci, la nordul centurii este vitivinicolei mondiale, care e o, deci, condițiile climatice mai mult favorabile pentru vinurile albe aromate, fructoase și proaspete. Iată, cu așa afaceri, cu așa, deci, stiluri de produs, trebuie Moldova să impună. Eu nu prea cred, de exemplu, în vinurile roșii. Posibil este, dar cu mult mai mică cantitatea, poate să facem unele vinuri excepționale roșii, dar mici cantități. Vinurile albi, deci de găsit sările cele care sunt uitate noastră, șvetească regală, șvetească albă, deci mai sunt ca basmaș și mai departe. Deci unele soiuri aromate, cum Gewürztraminer, cum Pinogrie, deci aceste soiuri, eu cred că foarte, deci poate să aducă o plus valoare pentru la tot asortimentul care există în lume.
Paradoxal, până acum, în general, folclorul era că, cum să zic, moldovenii se pricep mult mai bine la vinurile roșii și mai puțin la vinurile albe.
Noi acasă facem aproape 90% din vinuri roșii, deci noi considerăm ca specialiști, dar vinurile albe, de cine au fost? Fiindcă tot timpul vinurile albe au fost, deci vinurile din soiurile albe, erau folosite pentru fabricarea spumantilor, da? Vinuri pentru spumante. Deci fiecare a patra sticlă de vin alb sau de vin de spumant care era în Uniunea Sovietică, ieșa din soiurile albe din Moldova. Deci era un producător foarte important de vinuri de ședere, dar noi n-am dezvoltat vinurile liniștite, da? Vinurile cum Chardonnay de soi, da? Ca să fim, deci, cunoscuți.
Există, cum să zic, problema contaminării vinurilor prin sol? Poate fi pusă problema în acest sens în Republica Moldova, luând în considerație că multe soluri sunt, cum să zic, direct otrăvite prin pesticide, prin fel de fel de chimicale încă din perioada sovietică, sau vinul, cum să zic, neutralizează totul?
Eu cred că solurile din Moldova n-au probleme acum în ceea ce privește pesticidele. Deci într-o perioadă în care au fost folosite foarte intensiv sulfații de cupru, zamă bordoleze, da? Cupru. Și cupru e un toxic. Eu așa rezultate am văzut, de data vă vorbesc, am văzut deci Institutul de Microbiologie, eu făcut niște studii și deci erau concentrații ridicate de cupru și în anteresturi de pesticide, ele au fost, deci este care sunt persistente, care se păstrează mult în sol, ele de mult au fost interzise, de exemplu, cum dustul, da? Care deci aduce foarte mari probleme. Și acum nu sunt alte probleme care poate la aplicarea, fără, deci, și aplicarea pesticidilor la protecția viței de vie, dacă nu e aplicată la timpul, la doza care e prevăzută, poate să cauzeze unele probleme, da? Deci de securitate, de ofensivitate, inofensivitate producției.
Domnul profesor, ce posibilități totuși există pentru consumatorul simplu de a constata, verifica dacă un vin este sau nu contaminați de nitrați, de exemplu, sau de alte otrăvuri din sol.
Deci sunt probleme inventate, fiindcă deci nitrații nu e o problemă pentru struguri, fiindcă nitrații se metabolizează de drojdie. Aici ce ai spus mai uleacă mai înainte, că deci ei dispar. Deci nitrații e un substrat de o alimentare, da, o produs alimentar pentru drojdie. Deci el de acum în vin nu mai există. Nitrații nu sunt probleme, nu reprezintă o problemă majoră. Alți contaminanți care pot fi, deci cum v-am spus, cupru e un metal greu, dar el tot în timpul fermentării, ceea ce e interesant și trebuie de subliniat, că procesul de fermentare, trecerea mustului în vin, e un proces reducător care foarte multe molecule care nu se, deci care prezintă pericol, chiar și foarte multe pesticide se descompun, ori se sedimentează cu drojdie împreună, să absorbă pe suprafața drojdilor și cad în precipitat, sau se distrug și deci vinul, nu degeaba spunea Pasteur că el e cel mai igienic produs fermat.
În general, consumul moderat de vin sau cultura consumului vinului poate fi un instrument cât de cât eficient pentru combaterea alcoolismului, o problemă extrem de gravă, altminte, în Republica Moldova, unde consumul de vin totuși se compară destul de greu uneori cu consumul de vodcă, de bere și așa mai departe.
Deci problema în Moldova, știți toate topurile, da, că Moldova, topurile din lume, deci unii Moldova e pe primul loc la consumul de alcool absolut, deci structura de consum în Moldova e foarte vulgară, deci consumăm vodcă, consumăm bere și vin de casă, desigur, da, deși, deci vin este, deci industrial foarte puțin. Deci aici e toată problema și desigur convertirea consumatorului din alcool puternic, da, puternic cum ar fi vodka, spre vinuri de calitate, asta eu cred că e o sarcină iarăși pentru a dinamiza, pentru a dezvolta piața internă și e o problemă socială, e o problemă deci, de sănătate socială însă și a societății. Deci știți că deci acum ea s-au făcut și măsuri foarte, spunem așa, deci noi nu ne-am așteptat, fiindcă au fost scoase accizele la vin, ceea ce e foarte important, și au fost mărite accizele la vodcă și la bere, asta de acum un an. Deci asta eu cred că e o măsură foarte importantă spre cei ca persoanele se orienteze mai mult spre vinuri și desigur iarăși mă întorc la aceeași lucru, la educarea consumatorului, la educarea consumatorului de masă, deci cu lucruri simple, să degusteze consumatorul, să nu bea, deci să încerce mai multe vinuri, că în prin asta toate...
Dar cine trebuie să, cum să zic, să se consacre acestei educații, acestei opere de educație?
Da, din ce în ce mai mult apar, eu știu, școala vinului a apărut, acum avem două școli de sommelier, deci sunt persoane care sunt și, de obicei, în alte țări sunt asociații non-guvernamentale care și la OTA-ul și ele sponsorizate de sector vitivinicol, că noi ne dăm seama că avem de-a face cu un produs care deci, poate să provoace cu unele probleme de sănătate și sectorul însăși susține așa ONG-uri că ei se promovează deci, un consum rezonabil a vinului de calitate.
Vinul în general are nevoie de o companie bună de bucate. Din punctul dumneavoastră de vedere, moldovenii au învățat deja să potrivească bine una și alta sau rămân în multe privințe, cum să zic, ostaticii unor prejudecăți gastronomice?
De exemplu, degustarea vinului cu murături. Deci nu prea merge, absolut. A? Deci produsele care conțin acid acetic, da? Oțet, da? Sau conțin maioneză, deci ele distrug buchetul vinului și distrug vinul. Nu prea, cu părere de rău, nu avem noi gastronomia asta, fiindcă nici nu au fost în istorie, dar cu toate că avem o foarte frumoasă gastronomie și trebuie de lucrat și în privința asta, deci fiindcă cei ce avem la țară, desigur nu putem noi să spunem că facem deci, mariaj fericit între vinurile moldovenești și cele și bucate.
Președintele Uniunii Oenologilor, Gheorghe Arpentin.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Alex Alexandru Canțâr și colegii vă urează încă o dată la mulți ani și să fim împreună pricepuți la potrivirea cu măsura a vinului cu bucatele, astfel încât să fim sănătoși și să ne bucurăm din plin de anul care a început. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.